the voice of America.
በዚህ ካብ ደቡብ ሱዳንና በኢትዮጵያ ዝደረ ዘለው ፍልሰተኛታት በዝለዓለ ደረጃ በመስታኹ ተወሳኺ ማቆቢ ካምፕ ንመስራሕ ናሰርሐ ምዃኑ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉዳያት ስደተኛታት UNHCR ኣፍሊጡ። ኣብ መዓልቲ ኣስታት 1,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቐባሊ ቃል UNHCR ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብ10 ዕፅፊ ምዕባዩን ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ሰሙናት ኣስታት 31,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎምን ኣፍሊጦም። ኣብ ገለ ከባቢታት ክፍለ ግዛኣታት ጆንግሌይን ኣፐር ናይልን ውግእ ብምቕፃሉ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ሃዲቦም ዝመፁ እዮም ኢሎም ኣቶ ክሱት።
ከጆንግሌ አካባቢ የመጡት ደግሞ የምግብ እጥረትም የግጭቱም የሁለቱም ቅልቅል ነገር ነው ነው የሚለው።
ካብ ከባቢ ጆንግሌ በሰንኪ ግጭትን እጥረት መግብን ምምፅኦም እዮም ዝዛረቡ። በሰንኪቲ ግጭት መግቢ ከምርቱ ስለዘይከኣሉ ዝበልዕዎ ሲኢኖም ዝመፁ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእ ዘለና።
ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሪያክ ማቻር ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሳልቫኪር ብረታዊ ቃልሲ ክካየድ ምፅውዖም ይዝከር። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ጸብጻብ. Show me.